Kynlíf fólks af sama kyni var ekki bannað með lögum á Íslandi fyrir en árið 1869. Það þótti samt ósýðlegt, sindsamlegt eða afbreyðilegt. Í Grágás, elstu lögbók Íslendinga, eru lagabálkar frá 12. og 13. öld. Samkvæmt þeim var kynlíf fólks af sama kyni ekki ólöglegt og ekki var minnst á kynlíf kvenna. Hins vegar var bannað að níða kallmann með því að kalla hann ragan, stróðin eða sorðin. Þessi orð þýttu að maðurinn væri argur, þar að segja kvenlegur, huglaus eða að annar karl hefði reiðið honum í rass. Orðin vísuðu því til eiginleika sem taldir voru ókarlmannlegir. Þessir eiginleikar voru kallaðir ergi. Hins vegar þótti ekki ókarlmannlegt að ríða öðrum karli í rass. Karlar nauðguðu jafnvel öðrum karlmönnum ef þeir vildu niðurlæja þá og sanna vald sitt. Af hverju var ásökunin ólögleg en ekki sjálfur verknaðurinn? Hvað segir þetta okkur um hugmyndir um karlmennsku og kynhlutverk á þjóðveldisöld?